Торғай халық ертеңгісі. Таудағы от. Қара күздің ме, қара қыстың ма күнлерінің бірісі тұрған еді. Суық болған, хожа тоңған, әрі-бері шапқан, қарғыған, шоршыған, қоларман бұйырларын йоқалап, қайдайда бір затқа қыздырынған. Мұны көріп, бір таулы кісі айлақ та бек қызықсынған.
«Уа, қожа, сосы саған не болғанды? Алжығасың ма?»
«Не түмді аңламаған сен алжығасын, мен болсам елінаман».
«Не затқа елінасың?»
«Ене ана, таудың басындағы елтінді көресіме?»
«Көремен».
«Соға елінаман».
«Елына болсаң төлемеге керек».
«Неге?»
«Ол менім отым».
«Эріспеймен, төлемеге тиісі болса төлейім», дейді қожа разы болып. Тек ноғайдың шай ішіп болмай, іс басламай таған бір яман әдеті бар.
«Керек болса әдетіңді де»,
дейді таулы кісі олтырмаға оңланып. Қожа икон қара қазанға толтырып су құяды, соң оны әкетіп лақшынға іледі. Аяққа май құйып, ішіне мелте тығады, ем оттын яғып қазанның астына салады. Сүйтіп шайдың қайнағанын сақлап тұрадылар. Бір сәтте озады, екі сәтте артта қалады, ама қазанның қайнағы еске де келмейді. Таулы шыдамын тиіп болмай.
«Қашан қайнаяқты сол біреу шайың? Соңынан бербетін етте қайнаяқ еді».
«Сөйле әлі қайнаяқ, біразға даян, таулы досым, қайда асығасың», дейді қожада. Таулы сүйтіп сақлау сау күнді күтеді, ама қазан қайнамайды. Ақырында ашуланып, ол яне сорайды. «Бір заманда да», дейді қожа күлемсіреп, «қазанның түбіне салған мелті шырағым оны қайнатпаға керек болса, сенің отың да мені елітпаға тиісіледі, ама көресін болмайды, болмағанға ақта төленмейді». Қожа өзіне расқан лаңқыладан ене сүйтіп құлады.